Blízká setkání
na Dvojce.
Hostem Blízkých setkání je novinář Tomáš Etzler. Dobrý den.
Dobrý den.
V pondělí jste měl křest vaší knížky, kterou jste dal dohromady s Jindřichem Šídlem,
ano.
Abych byla přesná. Ta knížka se jmenuje Kdo ví, kde budu zítra. Tak kde jste teď jako novinář? Tak vím, že jste ve studiu, jste v České republice, ale v jaké životní fázi se nacházíte?
Já jsem mluvám jenom maličkou opravdu, ten křest je dneska.
Dneska. Tak vidíte, jak novináři někdy píší nepravdy.
Ne, ta kniha vyšla v pondělí.
Aha.
Ta kniha se objevila v knihkupectví v pondělí. A ten křest je dneska v knihovně Václava Hlavala. Mám obrovskou radost z toho, že tam bude jak Jindřich Šídlo a křtí nám to Erik Tabery. A kde jsem dneska, kdo ví, kde budu zítra? Já dneska jsem v Praze, předevčírem jsem byl v Amsterdamu, za 14 dní budu opět v Amsterdamu. Kdo ví, kde budu potom, netuším. A práce zahraničního novináře spočívá v tom, že hodně cestuje. Já už teda zahraniční novinář nejsem na plný úvazek, ale stále mám nějakou spolupráci prostě, ať už se CNN nebo s jinými organizacemi. A ta spolupráce vyžaduje cestování.
Vy nejste pohodlný člověk, nepochybně. Nejste takový ten, co sedí na jednom místě, rád zůstává na jednom místě a pokud by se měl posunout o pár kilometrů dál, tak je to pro něj velký problém. Vy jste asi byl trošku hyperaktivní jako malý, neříkali vám to rodiče?
Mě to neříkali jenom rodiče, mě to říkali i lékaři. Já jsem byl strašně hyperaktivní. A nějak mi to prostě, mi říkali prostě lidi jako moji kamarádi psychiatři nebo psychologové, říkali, člověk se nezmění. To v tom člověku zůstane. Ale mi to prostě vyhovuje. Jako já jsem tu hyperaktivitu využil podle mě, jak nejlépe jsem mohl. Jako akorát jako dneska, jako já jsem se včera bavil s někým, jako slovo, které já jsem za poslední slyšel nejčastěji od známých, je zpomal. Takže uvidíme, ale já zatím pořád jako mě baví to, co dělám a nevadí mi to cestování, takže do víry budu zítra.
Mohl jste být učitelem zeměpisu a tělocviku, mohl jste učit děti ve škole, ale ta vaše cesta šla trošku jinak. Vy jste začal pracovat třeba v Československé televizi v redakci hudebně zábavných pořadů, což mě docela překvapilo u vás.
Já jsem nebyl učitelem hlavně z toho důvodu, já jsem nebyl ve komunistické straně Československa. A já jsem nemohl sehnat místo, jako já. My jsme prostě nám zhánili, nebo se zhánila se místa ještě za komunismu v roce 88, jako nebylo místo, kde bych mohl jít učit tělocvik zeměpis. Nakonec jsem měl jít do nějaké vesnice u Příbora, já už ani nevím, co to bylo. Učit tělocvik angličtinu. A angličtina to nebyl ani můj obor, i když jako já jsem jakž takž anglicky mluvil, ale prostě v žádném případě ne na to tolik dobře, abych mohl vyučovat. No ale pak prostě mi známá volala, že je v televizi konkurs, v Československé televizi ještě tenkrát v Ostravě, že je konkurs na dramaturga hudebně zábavných pořadů, ať se přihlásím. Já jsem napřed říkal, ať jestli se zbláznila, že na to se studuje, že prostě já jsem tělocvikář. A já jsem se přihlásil a ten konkurs jsem vyhrál. A no, to byl taky naprostý zázrak, takže jsem nastoupil jako dramaturg hudebně zábavných pořadů v Ostravské televizi.
V tomto týdnu si připomínáme 30 let sametové revoluce. Tak co vy jste dělal právě třeba toho 17. listopadu nebo v ty dny, které opravdu změnily historii Československa, České republiky i Slovenské republiky?
Já jsem 17. listopadu byl četařem absolventem v kasárnách v táboře na vojně. A pamatuju si tu, my jsme jako museli každý večer sledovat televizní zprávy v takové politické místnosti, kde jsme měli i politická školení. 17. listopadu se v těch zprávách něco objevilo, že se v Praze něco děje. A den na to 18. listopadu zmizela televize. Tak já jsem věděl, že se opravdu něco děje. Takže já jsem to zažil na vojně, protože já jsem v Československé televizi v červnu roku 1989 podepsal několik vět. O dva měsíce na to nebo tak nějak četli mé jméno na Hlasu Ameriky a byl jsem, nedramaticky, ale byl jsem odejít a skončil jsem na vojně. 1. října jsem nastupil napřed v Havlíčkově Brodě a pak jsem byl převelen do tábora, takže jsem byl na vojně.
Lidé většinou emigrují v dobách, kdy se nedaří v té zemi. Bylo to před revolucí. Vy jste vlastně odešel po revoluci, po sametové revoluci, pár let potom, co se tady začaly dít velké věci. Tak se ptám, co vás k tomu vedlo?
Víte, já jsem chtěl dělat televizi. A ve mě ten listopad 89 zbudil obrovské naděje. Já jsem potom v roce 90, v lednu 90 nebo počátkem února 90 mě taky vyhodili i z té vojny. A vrátil jsem se do Československé televize. A já jsem si myslel, že se to všechno změní. že ti lidi, co mě tam otravovali, co mi tam házeli klacky pod nohy, co poměřovali, že jsem propagátor imperialismu, když jsem přitáhl videoklipy Tiny Turnerové nebo Tiny Turner nebo In Excess, že prostě, že všichni odejdou, že prostě to byli všechno jako tvrdí komunisté a oni tam všichni zůstali. Vůbec nic se nezměnilo. Až na pár jako největších, jako tam odešlo snad celé, tam bylo 400-500 zaměstnanců, odešlo 5-6 lidí. A já jsem si už v roce 90 začal uvědomovat, že já s nima nechci jednat, protože oni napřed se všichni schovali. Čekali, co se stane. Pak zjistili, že se jim nic nestalo. A že se jim nic nestane. Tak začali zase vystukovat a vraceli se ty staré manýry. A já mám vážnou obavu, že se to stalo v mnoha odvětvích v České republice. A takže já jsem se v roce 91 rozhodl, že s nima nechci pracovat a odešel jsem do Spojených států.
Jaká byla potom vaše cesta? Co se dělo potom? Jak začala vaše novinářská kariéra? To se dozvíme v dalších částech našeho dnešního rozhovoru. Na dvojce v blízkých setkáních, kdy je hostem novinář Tomáš Etzler. Novinář Tomáš Etzler je hostem blízkých setkání na dvojce. My jsme ukončili ten předchozí vstup tím, že jste se rozhodl, že se vydáte do Ameriky. Ovšem v době, kdy už tady nebyl komunismus, Amerika byla velmi přátelská k České republice nebo k Československu. Václav Havel tam byl velmi vítaným hostem. Tak jak jste to vlastně zařídil, protože jste jako politický emigrant tam vlastně nemohl být?
Ne, já jsem byl z dnešního hlediska, by se dalo říct, ekonomický emigrant, i když jako moje finanční nebo ekonomická situace nebyl jediný důvod, proč jsem odcházel. Já jsem odešel na turistická víza. Ještě tenkrát byla potřeba pozvání, ale já jsem znal nějaké americké lesce, které jsem potkal ještě v tehdejším Sovětském svazu v roce 86 na Kavkaze. Ti mi napsali pozvání, a takže jsem přijel za nima a začínal jsem tam prakticky úplně. My jsme tam přijeli, já jsem tam přijel se svojí bývalou a zároveň současnou přítelkyní a my jsme měli každý jeden batoh a $100 v kapse. Jako to bylo jediné. Znali jsme tam dva lidi ve Spojených státech a prostě přijeli jsme tam na turistická víza.
Takže ty začátky byly takové ty obvyklé, že člověk vzal tu práci, která byla možná, to znamená, já jsem četla, že jste byl zahradníkem, že jste měl okna, že jste uklízel.
Já jsem dělal úplně všechno, jako já jsem člověk prostě, to je úžasné, co se člověk naučí, aby přežil. A stavil jsem baráky, umýval jsem záchody, staral jsem se o lidi postižené Alzheimerovou chorobou a jinými, kteří měli jiné prostě mentální nemoci. A dělal jsem řadu zaměstnání najednou. A mě to ze začátku strašně bavilo. Já jsem si říkal, to je úplně jako, já prožívám knížky Jacka Londona, já prožívám knížky Charlesa Bukowského. Jo, ale přijde jeden rok, dva roky, tři roky. A říkáte si, tak jsem si ale to nepředstavoval. Prostě. Já takhle nechci žít celý život. Jo. Tou dobu jsem měl zelenou kartu. A já jsem se chtěl vrátit do televize, ale prostě oni o to vůbec neměli zájem. Když jsem chodil prostě do různých televizních studií nebo do různých produkčních společností, tak jsme vždycky ptali Československo. To je součást Ruska, není? Já říkám, není, to je taková malá země ve střední Evropě. Oni vůbec netušili. Takže ty začátky těch prvních 6-7 let bylo opravdu, opravdu těžkých.
No ale jak to, že se vám podařilo dostat se do CNN?
Tam byly pár náhod nebo náhod. Já jsem dostal někdy v roce 96, jsem dostal jeden z nejlepších nápadů svého dospělého života a to je ten, že jsem se rozhodl, že se vrátím na školu. Že si aspoň vystuduju americkou školu a že snad mi to otevře dveře někam. A oni mi uznali tu pedagogickou fakultu toho magistra, mi uznali jako bakaláře, takže jsem nemusel jít na dlouhou dobu do školy, musel jsem udělat těžké zkoušky na magistra a dostal jsem se. A začal jsem studovat napřed teorii masových médií. To mě ale jako nebavilo. Jako, já obdivuju všechny jako teoretiky nebo vědce nebo výzkumníky. To byla taková dřina, ale ta dřina byla prostě, že jsem seděl 10 hodin denně v knihovně. Jsem říkal, tohle nechci. Tak jsem přešel na televizní zpravodajství a to byla pohoda, to bylo úplně skvělý. Takže, no a když jsem byl studentem televizního zpravodajství na University of Colorado v Boulderu, tak se stal masakr na škole Columbine, nebo tam to byl první velký masakr na americké škole a tam mě napřed najalo CNN jako řidiče a já jsem je potom byl schopen přesvědčit, že umím víc než řídit a o měsíc později jsem byl v Atlantě.
To je úžasná kariéra, to je přímo závratná kariéra, to je ten americký sen pracovní.
Víte to, co to byl americký sen? Protože to byl americký sen z mnoha jako důvodů. Oni vůbec netušili, kdo jsem to CNN, když jsem s nima spolupracoval v tom Denveru. Ale oni viděli, co umím dělat. A je nezajímalo, kolik je mi let. Je nezajímalo, jestli mám vysokou školu. Je nezajímalo, jestli jsem ženatý. Je nezajímalo vůbec nic. Oni prostě viděli, co umím dělat a řekli mi, hele, tebe je tady škoda, posnáma do Atlanty. A ano, to jako pro mě to byl americký sen.
Tomáš Etzler je hostem blízkých setkání. Tomáš Etzler je hostem blízkých setkání na dvojce. Dohrála skupina Buty a vy se s nimi znáte, protože jste z Ostravy stejně jako oni, ti chlapci ze skupiny, vy jste spolu prožili nějaké věci v životě.
No, ano, my jsme s Radkem Pastrňákem v podstatě vyrůstali spolu na ulici. My jsme si chodili jako hrát už, já nevím, 10-12 let. To ještě nebyly prostě obuta, jako já nevím, jako on už sice hrával na kytaru, ale a já si pamatuju prostě jejich první koncerty Butů, jako takový funkový, to bylo ještě od 80-ky prostě, já už přesně nevím, 86, 7 si přesně nepamatuju, ale je to dobrá parta.
Já se vrátím zpátky do CNN, kde jste opravdu udělal kariéru. Oni vás potom posílali jako válečného zpravodaje. Je to to, kam jen tak někoho nepošlou?
To je přesně ono, tam nepošlo jen tak někoho. Já si pamatuju, když jsem tam chtěl jít poprvé v Afghánistánu, když vypukla válka v prosinci 2001, tak když Američané napadli Afghánistán, tak já jsem se okamžitě hlásil, že pojedu, protože jsem trošičku zkušeností měl, jak se říká, v terénu. A jim řekli, že neexistuje, že prostě posílají lidi, co mají zkušenosti z válek v Čečně nebo na Balkáně. Ale já jsem si prostě jako na vlastní triko pořídil afgánská víza. A nikomu jsem o tom neřekl. A pak tam došlo k takové situaci, že oni rotovali týmy v Afganistánu CNN každé 4 týdny. A potom ta paní, co měla odjíždět na produkční, onemocněla 2 dny před odjezdem, nebo dokonce den před odjezdem. A tam propukla panika, pro boha, pro panika, koho pošle mu doma víza. A já jsem řekl, já mám víza. A mi se nikdo neptal, jak jsem je sehnal. Prostě já jsem si sám napsal dopis, sám jsem se napsal na afgánskou ambasádu v Washingtonu, sám jsem si proto jel. Nikdo se mě do dneška na to nezeptal, ale o 24 hodin později jsem seděl v letadlo do Afganistanu a nezůstal jsem tam 4 týdny, ale 3 měsíce. Jim se strašně líbilo, údajně jako tenkrát my jsme dělali nějaké pořady z Afganistánu a hodnocení těch pořadů a sledovanost prý jako úplně, jako, jak se říká, prorazila stropy. A tam nastal ten zlom, kdy prostě já jsem se z editora zpráv prakticky stal válečným korespondentem nebo válečným reportérem právě během tady těchto 3 měsíců. Já jsem se tam strašnou spoustu věcí zase naučil, doučil a pak už prakticky. To je jak když máte herce, kteří jsou třeba pořád obsazováni do role milovníků nebo do role nějakých gaunerů, tak já jsem potom, jako, já jsem nedělal normální věci, já jsem vždycky dělal konflikty.
Osud vám přál, ale vy jste mu šel mílovými kroky naproti. Vy jste vždycky samozřejmě musel být taky tím aktivním. Jak vás přijímali kolegové, američtí novináři, reportéři? Jaké tam panují vztahy? Jsou to samozřejmě kolegové, můžou to být i kamarádi?
Ano, my jsme byli všichni strašní kamarádi. CNN, já jsem tomu říkal ze srandy, já tomu říkám kolikrát, i jsem tomu říkal, to je kult. My jsme, jako to je to zvláštní, ale my jsme byli opravdu všichni strašně kamarádi, všichni jsou strašně pyšní, že pro tu stanici pracují, všichni táhnou za jeden pro vás. A samozřejmě uvnitř CNN je obrovská konkurence, ale není tam bodání dozad, není tam podrážení nohou. Lidi si konkurují tím, co umí, ne prostě špatnostmi, ne podrazy. A všichni, ale všichni ví, že pracují pro naprosto výjimečnou organizaci a všichni opravdu táhnou za jeden pro vás. Ale ještě k tomu kultu, já si pamatuju, já jsem v Atlantě žil nějakých 6 let a já jsem za těch 6 let poznal snad 4 nebo 5 lidí mimo CNN. My jsme všechny prostě, všechny večírky, všechny večeře, prostě my jsme pořád drželi spolu. Ale víte co, já jsem potom si všiml v jiných, třeba když jsem byl v Pekingu, BBC to má úplně stejně. To jsou prostě hrdé, pyšné organizace, jako s nesmírně ctižádostivými a hrdými zaměstnanci, kteří jsou pyšní na to, pro koho pracují. Takže ne, ano, je tam obrovitá konkurence, ale jako do dneška to jsou jako skvělá přátelství, které já jsem si tam vytvořil.
Já mám vlastně možnost dělat poprvé rozhovor s americkým novinářem, byť tedy bývalým. A často třeba slýchávám od těch českých, že když někam vždycky přijeli Američani, novináři, že měli všechno lepší, že měli vybavení, že to byl opravdu vždycky maximálně profesionální tým, každým vyhověl. Oni prostě byli ti první, ti nejlepší. Tak jak jste to vyvnímal?
Nevím, je tady jeden velký rozdíl mezi prostě stanicemi, jako je Česká televize, nebo CNN, nebo ABC, nebo NBC, a to jsou peníze. Ty americké stanice mají jako opravdu daleko více peněz než jakákoliv jiná stanice, kterou jsem, kromě teda dneska čínských stanic, kde to platí ale komunisté ze státního rozpočtu, ale ano, měli jsme nesrovnatelně lepší podmínky. Já když jsem třeba viděl, jak Česká televize operuje ještě prostě v letech 2004, 2005, jak operují třeba v Bagdádu, já jsem je strašně obdivoval, protože oni měli prakticky nulové zabezpečení v porovnání se CNN. My jsme měli ochranku, my jsme měli poradce, my jsme měli neprůstřelná auta. A je obdivuhodné, že ty stanice s těmi daleko menšími rozpočty taky dokázaly dělat zpravodajství, jak je dokázaly.
My se spolu vydáme do Číny, protože tu vám nikdo neodpáře, tam jste prožil spoustu let, byl jste zpravodajem České televize v Číně, tak proč České televize? Tak to mi určitě rád poví Tomáš Etzler, který je hostem Blízkých setkání na Dvojce. A dnes je to setkání opravdu velmi milé a zajímavé. Hostem je novinář Tomáš Etzler, kterému vyšla knížka, teď nově jsou to rozhovory s Jindřichem Šídlem, které jste spolu dali dohromady. Ta knížka se jmenuje, Tomáši.
Kdo ví, kde budu zítra.
Tak a já ještě přidám jeden název, co jsem to pro Boha udělal. To je chystaný název nové knížky, na které současně pracujete a která by měla reflektovat právě ten váš pobyt v Číně. A ta věta, co jsem to pro Boha udělal, vám zřejmě asi běžela hlavou, když jste tam poprvé přijel. Nebudeme zkoumat okolnosti, proč jste odešel ze CNN. Prostě jste zkrátka dobře přijal nabídku České televize a stal jste se jejím reportérem v Číně.
Ano. Já si pamatuju, já jsem se vybaloval v redakci v lednu 2007. Jsem se vybaloval v redakci a ta redakce je v takovém hlídaném sídlišti, kde je většina zahraničních médií, to si to ti čínští komunisté, jak oni si je hlídají. A je na hranici jakési malé Moskvy v centru Pekingu. Tam je spousta Rusů. A já jsem se díval z okna a byl ten odporný jako pekingský smog. A já prostě vidím před sebou, jako já jsem bydlel v šestém patře, při tom vybalování se dívám z okna a vidím prostě v tom smogu viset sovětské a čínské rudé vlajky. A já nevím, 10, 15, a já si říkám, proč jsem to pro Boha udělal. Já předtím celý život jako utíkám, já tím opovrhuju a teď se do toho sám vrátím jako dobrovolně. Co jsem to pro Boha udělal? A ta věta mi napadla jako taková jako hodná, protože jsem se tady s tímto krokem vyrovnával potom dalších 7 let v Číně.
No vydržel jste tam neskutečně dlouho, podle mého soudu. Vydržel jste takové to permanentní obtěžování ze strany úřadu, policie, tajné policie. Ta práce vlastně se dělala v takových nestandardních podmínkách. Vy jste byl snad 23krát zatčen čínskou policií, ale vždycky jste nějak vyvázel. Jak jste to dokázal?
Víte, co vyvázel? Oni zatýkají nebo zadržují, to je prostě jako jejich způsob zastrašování, to je jejich způsob obtěžování. Oni tam zahraniční novináři nemají rádi, protože my tu práci novinářskou děláme trošku jinak, než dělá čínská komunistická strana. Jako čínská komunistická strana sama se netají tím, že ona říká svým novinářům, ať už je to v televizi CCTV nebo v globální televizi CGTN nebo v China Daily, ona jim říká dělníci propagandy, ne novináři. A oni nesnáší svobodná média, oni nenávidí svobodná média, bojí se jich. A proto nám házeli nejenom České televize, ale prakticky úplně všem prostě hážou klacky pod nohy, jak jen mohou. Ať už to je prostě těmito zatýkáními nebo vyhruškami našim čínským zaměstnancům, odposlouchávání, zpomalování jako internetu, kdy prostě nemůžete poslat, co jste natočili. Prostě jako tam je na dennodenní bázi prostě jsou problémy jako pro ty zahraniční novináře. Takže bylo to nesmírně vyčerpávající. Ta zatčení, to jsou takové dramatické, jako nepříjemné momenty, jo. Ale tady tyhle maličkosti, jak paní spisovatelka Radka Denemarková říká ve své knížce o Číně Hodiny slova, tyto mikrosituace, ty se dějí denodenně a ty vás vyčerpají po těch 5, 6, 7 letech.
Je možné vést normální život trošku v té Číně? Přece jenom tak jako taky jste určitě třeba vyjel někam mimo Peking, chtěl jste si užít třeba nějaké volno s rodinou. Dá se v Číně takhle zajet ven, mimo město, udělat si piknik někde na trávě, jít k řece, Nebo to vůbec není možné?
Já jsem utíkal jako na Bali nebo do Thajska, jako ta Čína. Dobře, jako dá se vyjednat den na dva za Peking, třeba k velké čínské zdi, jako pokud se vyhnete těm obrovským turistickým centrum, protože tam jsou prostě součástí velké čínské zdi za Pekingem, kde prostě nerozpažíte, kolik tam je lidí, ale jsou tam jako i menší místa, ale ta infrastruktura třeba, jako co se týče hotelů, co se týče bed and breakfast, je strašně špatná, nebo byla v tu dobu, kdy jsem tam byl. Stanovat bych si tam taky asi moc netroufl, protože nevím, jestli to je legální, jako já jsem neviděl žádný jako kempingy nebo takhle, oni na to nejsou, oni tohle neumí nebo nedělají. Ale jako zejména ten východ té Číny je strašně zničený. Já jsem několikrát jel vlakem z Pekingu do Šanghaje, to je prostě přes 1000 kilometrů a jeli jsme prostě těch 1300 tisíc, ale přesně, kolik to je, bez smogu, jako to je... Bylo to těžší, jako my jsme museli utíkat ze země.
Tomáš Etzler je hostem Blízkých setkání na Dvojce a zajímá mě taky Hongkong, protože jste tam žil a tam se teď v současné době dějí velké věci, tak váš názor mě bude hodně zajímat. Hostem Dvojky, hostem Blízkých setkání je novinář Tomáš Etzler. Já se zeptám na Hongkong, protože vlastně dennodenně jsou ve zpravodajství České televize, ale i jiných televizí zprávy právě z tohoto místa. A tak si říkám, že je to podle mého soudu takové obrovské zoufalství, protože byť ty lidé jsou neohrožení, bojovní, jdou na ulici, ohrožují svou rodinu, svou budoucnost, přesto tam jdou, ale podle mého soudu mají velmi málo šancí.
Oni dlouhodobě nemají vůbec žádnou šanci, to je prostě jako člověk proti lednímu medvědu, bez jakékoliv zbraně, to je ta Čína, komunisté nikde na světě a v čínští už vůbec nedělají žádné kompromisy. Já si myslím, že ale Čínu Peking zaskočila, to odhodlání těch demonstrantů, to už se teď demonstruje pátý měsíc a je to čím dál horší. Mě úplně šokuje ta politická neschopnost vedení Hongkongu, že nejsou schopni nějakým způsobem vyjednávat, že to prakticky za ně řeší policie a řeší to čím dál brutálnějším způsobem.
A takové ty gangsterské bojůvky, které tam vznikají a které to podporují vlastně ten
státní režim. Policie pronajímá gangstery, ano, policie pronajímá lidi z vězení, policie pronajímá místní triády, místní jako zločinecké organizace, organizovaný zločin. A nedopadne to dobře, jako už zemřelo pár lidí jako při nehodách nebo sebevraždama a teďka jeden leží nebo dva leží v kritickém kontextu. Jako, mě děsí, já ten Hongkong mám rád, to je prostě, to bylo zajímavé město, kde se prostě mixovala západní kultura s asijskou kulturou, s čínskou. Bylo to jedno z hlavních center finančních a obchodních na světě a prostě jako já vidím ten prostě to už je volný pád. Mě to strašně líto, ale hlavně je mi strašně líto těch mladých lidí, já tam mám spoustu přátel. A tam jsou prostě teďka celé generace, které ví, představte si, že by vám prostě, že byste věděli, že během několika let přijdete o veškeré svobody, které máte. A to je proč ty mladé generace, které tam protestují, prostě vidí, že nemají žádnou budoucnost. A to je prostě, to jsou projevy čirého zoufalství, ale prostě, to, jako jak jsem řekl, to je jako postavit na jeho člověka proti lednímu medvědu. To oni dlouhodobě nezmůžou vůbec nic.
Já se vrátím k názvu té vaší knížky Kdo ví, kde budu zítra, tak to se dá taky vztahnout i právě třeba na takové situace, které dennodenně vidíme na obrazovkách, když vaši kolegové reportují události z různých koutů světa. Já se vrátím k ní i z toho důvodu, že je to trošku jiný styl, není to jenom vaše práce, Jindřich Šídlo vám klade otázky, mimo jiné i o tom, jaké to je být novinářem v 21. století, protože vy jste zažil dlouhou dobu, kdy vůbec třeba nebyl mobilní telefon, kdy se užívaly třeba přenosové vozy a tím se dostáváme i k té vaší televizní ceně Emmy, která je velmi prestižní. Tak jak se změnila ta práce za ty roky?
Ta práce se změnila obrovským způsobem. Hlavně teda se změnilo dneska, jako, co bych porovnal třeba ještě před 10-15 lety. je, jakým způsobem se dají ty zprávy produkovat, jako, nebo jakým způsobem, jako dneska se dá točit, a řada lidí to dělá, se dá točit na mobil, jako se dá točit na iPhone. Stačí vám jako jednoduchý program. I na tom iPhonu jsou dneska programy, kde to můžete přímo sestříhat, nebo na těch smartfonech, jakože to můžete přímo sestříhat a okamžitě to prostě dát do éteru. To je další věc, jako jakým způsobem jsou informace dneska a zpravodajství šířeny. Kdysi jste potřebovali bednu doma, na kterou jste si pustili, a potřebovali jste někoho, kdo vám to odvysílá. Dneska můžete vysílat jako živě pomocí různých aplikací, jako prakticky každý člověk na světě, pokud má mobilní signál. Čili změnilo se to strašně. Já jsem to původně strašně vítal. Já jsem si vždycky říkal, já jsem si původně, když nastoupila sociální média, já jsem to vítal jako obrovský dar lidstvu, protože to demokratizovalo informace, to demokratizovalo přístup k informacím. Lidé, i kteří ti lidé prostě v různých chudých zemích, v různých chudých komunitách, jako kteří neměli na televizi, najednou mají přístup k informacím a najednou můžou sami informovat. Já jsem to považoval prostě za naprosto skvělou věc, ale pochopitelně to jde velice lehce zneužívat. Různýma skupinama, s různými jednotlivci, kteří prostě něco nenávidí, kteří někoho nesnáší, ať už kvůli barvy kůže nebo kvůli politickým názorům. A bohužel prostě dneska se ta sociální média, ten virtuální prostor se stal válečnou zónou.
Ta vaše cena Emmy byla za co
konkrétně? Ta cena byla za technologie, to v podstatě. Já jsem byl první člověk na světě, co použil Beagen, což je externí satelitní modem, což vám umožňuje, ať jste kdekoliv na světě, prostě vysílat, ať už živě, nebo posílat jako zprávy, nebo posílat jako fajly, s tím, že se napojíte přímo na satelit. Nejste závislá na žádných mobilních sítích. Vyvíjelo to několik společností, včetně Apple, včetně CNN, včetně Inmarsatu, a my jsme byli v roce 2004 první stanice, co to použila. Dneska už je to celkem téměř zastaralá i technologie, ale v té dobu to bylo naprosto revoluční.
Tomáš Etzler je hostem Blízkých setkání na Dvojce. Vychází mu nová knížka, Kdo ví, kde budu zítra? Tak to je taková hezká otázka pro novináře, protože opravdu nevíme, co zítřek přinese. A vy jste taky i vlastně na počátku té své novinářské kariéry tak jako nevěděl, jak to bude, jak se to bude vyvíjet i ten váš život v Americe, ale úspěch jste měl v každém případě. Stal jste se uznávaným novinářem. Máte nějaká svá kritéria, nějakou tu svou etiku novinářské práce? Co je to takové to hlavní a základní slovo pro vás?
Upřímnost. Pravda. Já jsem znal jednu velice moudrou paní, která mi řekla jednu moudrou věc. Ona říkala, po zbytek života budeš muset večer do postele s jedním člověkem. A to si ty sám. A řekla mi, tak by bylo dobré, aby si toho člověka měl rád, aby si ho vážil. A já se snažím prostě pracovat tak. Samozřejmě jako jsme všichni lidi, dělali jsme všichni děláme chyby. Ale abych se každé ráno mohl podívat do zrcadla, jako člověk i jako novinář. A já jsem se tady tím to prostě nějakým způsobem snažil řídit. Jako já, to v tom není náboženství, v tom není, já nevím, co. V tom je prostě, já se jako neškodit jiným, neškodit druhým. A co se týče té novinařiny, dobrá novinařina není tak těžká. Tam jsou dvě kritéria, a to je prostě upřímnost a pravda. To je jako, když člověk zůstane upřímný a pravdý, jako v tom, jak pravdivý, v tom, jak podává informace, tak bude dělat dobrou novinařinu. To je naprosto jednoduché.
Píšící novinář to má vlastně tak trochu jinak než novinář, který je v terénu a glosuje události, které se tam odehrávaly nebo odehrávají. Píšící novinář říká svůj názor, svou pravdu, ale vy, když jste v terénu a musíte prostě glosovat to, co se tam děje, tam si prostě nemůžete vymýšlet, tam nemůžete nic upravovat.
Samozřejmě, a nemůžete jako, ale dá se, všechno se dá upravovat, všechno se dá překreslit.
Dá se to zkreslit.
Já si pamatuju, ještě už za komunistů, já si pamatuju, když jsem sledoval, jak se dělalo zpravodajství, když byla v západním Německu. byla nějaká velká demonstrace proti jaderným zbraním, sovětským i americkým. A já si pamatuju, v té střižně se vystříhali to proti sovětským, a pak se to prezentovalo jako, že byla obrovská demonstrace proti americkým jaderným zbraním a proti americkému imperialismu. Manipuloval se vždycky. My jsme všichni v komunismu vyrostli ve fake news, v dezinformacích. Jako nic, co bylo v Rudém právu, nic, co bylo v Československé televizi, nebyla pravda. A dneska to funguje stejně, akorát, že dneska jsou daleko lepší technologie, jak lépe vyrábět tyhle dezinformace, jak lépe vyrábět a hlavně deseminovat, hlavně šířit tyhle lži. Ale dneska jsou i ty technologie na to, prostě každý má internet, aby si bleskově ověřil, jestli tenhle nebo tenhle politik lže a jestli tahle nebo tahle televize lže, protože ty informace, jako když někdo tvrdí, že američtí vojáci znásilnili mladou dívku v Lotyšsku, tak prostě odkud ta informace pochází? Jako, podívejte se na místní strany policie, jestli to tam je. A ne, že někdo něco řekl. Dneska, dá se ověřovat. Dneska ten internet, ten přístup k informacím nám pomáhá. Nejenom teda slouží jako těm mnoha lidem prostě jako šířit lži, ale může sloužit i nám, nebo měl by sloužit i nám, abychom si ty ověřovali, co je pravda a co ne.
Otázkou je, jestli si lidé ty informace ověřovat chtějí. Jestli právě takové ty jednoduché, zjednodušené zprávy, které si přečtou v těch svých oblíbených třeba serverech nebo na těch svých oblíbených serverech, jestli jim tak stačí, protože opravdu jít za tou pravdou je někdy složité a chce to víc času. A lidé třeba ani o to zájem nemají.
To je pravda, jako tady já třeba uvedu jenom českou televizi, která prostě to zpravodajství dělá tak, že tam nabízí několik názorů, že nabízí prostě několik úhlů pohledu a člověk se musí rozhodnout, člověk u toho musí přemýšlet, ale pak jsou tady televizní stanice, které vám to naservírují, je to tak a tak a tak a ten člověk vůbec nemusí přemýšlet, prostě jenom to skonzumuje, jako kdyby mu dali kus tlačenky. A proto si myslím, že tyhle jako je to těžký boj, ale já jsem optimista. Já si myslím, že pravda je přirozenost, jako že pravda je něco, co je v lidech jakýmsi způsobem zakódováno. A že lidem to dojde, že prostě nechtějí žít ve virtuálním světě lží a pomluv a nesmyslných jako nenávistných mstivých útoků, že prostě lidé budou. Už se to ve světě děje, rostou opět, jako podívejte se, i u nás, Respekt tu se zvyšují a těmto médiím se zvyšují předplatitelé New York Times, takže já věřím, že to dopadne dobře.
Tomáš Etzler, novinář, host Blízkých setkání, kterému velmi ráda předám dárek, který dáváme našim hostům. Je to s českými granáty, je to do klopy nebo na kravatu, záleží jenom na vás.
Já vám moc krát děkuji.
Jak to použijete. A velmi mě těšilo a přeji vám krásné novinářské zážitky.
Děkuji vám pěkně.
Mějte se krásně.
Vy taky.